Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vedadom Baraković, profesoricom žurnalistike na Sveučilištu u Tuzli, i Čedomirom Ćupićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Čedomirom Ćupićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, razgovarao je Dušan Komarčević.
Profesor Ćupiću, i sami ste zajedno sa više od 1000 vaših kolega pružili podršku protestima 1 od 5 miliona koji se već nedeljama održavaju u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Mislite li da su nosioci vlasti čuli ovu poruku?
Pretpostavljam da su je čuli, međutim ne znam da li postupaju prema njoj. Čuti, a ne postupati, onda je to jako loše. Možda čak i nisu čuli, a ako ne čuju, onda su oni u velikim nevoljama. Onda su oni ušli nešto što bi se moglo više karakterisati sa nekim pojmovima vezanim za psihologiju ili psihijatriju. Znači, da su autistični, da jednostavno ništa ih ne interesuje šta misle građani, da oni jednostavno sprovode samo svoju volju i tu volju sprovode tako što ona na neki način izlazi iz okvira zakona, propisa, i ona se manifestuje kao samovolja, a drugim rečima kad tu samovolju aktiviraju, onda počinje uzurpacija i oni postaju uzurpatori. Ako čuju, onda bi trebali da se dobro zabrinu šta su uradili, zašto su izazvali građane da građani izađu. Jer znate, ovdje su ljudi izašli, vidjeli su da je nešto iskočilo kad je u pitanju funkcionisanje naročito političkog sistema iz normalnih tokova, i to su oni prepoznali na kraju krajeva u nekim svojim ličnim, da kažem, i interesima i problemima. Evo, imate problem velike nezaposlenosti, imate problem da mladi ne mogu da se, da nemaju šanse da se zaposle, i kad se otvore konkursi, ti su konkursi namešteni. S druge strane, nemate kriterijume po kojima se nešto radi. I kad je u pitanju taj deo uopšte javnih službi, zabranjeno je zapošljavanje, a onda između ostaloga čitate u novinama da na razne načine na mala vrata ulaze na stotine ljudi. Jedan čovjek ode u penziju, onda zaposli se njihovih 10, znači oni koji su pripadnici partije, koji su poslušni. Znači, razne vrste manipulacija se odvijaju i te manipulacije građani jednostavno na svojoj koži doživljavaju, i to je nešto što je onda stvorilo jedno stanje i svesti i samosvesti, i s druge strane progovorila i neka savest da se te uzurpacije više ne mogu trpeti, da ova polako država klizi, da ona nije država za sve građane, nego je ona samo država određenih ljudi, da ona je prosto postaje privatno vlasništvo jedne male vrhuške koja se nalazi na vlasti, na vlasti, a posebno što je najveće uzurpacije čini prvi čovjek, to je predsjednik države. I naravna stvar, to građani vide, znate, jednostavno vide, čak oni to i ne kriju. Evo, predsjednik ne krije, među ostalog, evo, ministar unutrašnjih poslova, mi saznajemo da on je hteo da podnese ostavku, odnosno podnosi ostavku predsjedniku Republike, iako po zakonu samo može da podnese ostavku premijeru, znači premijerki ili skupštini, jer skupština ga je izabrala, a premijerka je predložila. Kakve sad tu ima veze predsjednik, tako dalje. Ili, na primjer, novi zakon o krivični, u kojem trebaju da se pooštre kazne, on saopštava. Pa izvinite, to saopštava ministar, i to kao predlog, ministar pravde. Međutim, tu se nalazi i premijerka i ministarka pravde, koje kao, oni slušaju šta predsjednik maltene komanda, on izdaje naredbe, on izdaje zapovesti. Znate, to je velika uzurpacija funkcije na kojoj se on nalazi. I u stvari pokazuje da je u stvari on sve uzeo u svoje ruke. Ovaj put kojim on ide, to je put jedne otvorene diktature. Jednog momenta čovjek pomisli da ovaj čovjek polako u toj svojoj uzurpaciji će postati ne samo vladar zemlje Srbije, nego i vladar neba nad Srbijom. Pa, znate, to ipak, su faraonska ovlašćenja.
Ipak da. Moram da skrenem pažnju, evo, nizom nekih poteza vlast pokazuje da nije gluva na primedbe koje se javljaju na protestima. Evo, Vučić je nedavno više od sat vremena razgovarao sa predstavnicima Reportera bez granica, najavljen je taj novi zakon o poreklu imovine koji bi trebao da bude, jel te, ključni korak u otklanjanju epitepta Srbije kao zarobljene države, države zarobljene u korupciji. Preciziran je akcioni plan za primjenu poglavlja 23 u skladu sa ocenama GRECO. Zar to nisu pokazatelji da se vlast ipak ne opire reformama koje...
Pazite, razgovor sa strancima o medijskoj situaciji u Srbiji, prvo to treba bude razgovor sa ministrom koji se bavi za informisanje. Predsjedniku može da bude u nekom protokolarnom smislu da mu se to kaže, a da bi dobro bilo da on apeluje. Znači, on ne sme tu da odlučuje ništa. I to je sve vezano za odnos moći i interesa onih koji, od kojih on zavisi sa aspekta sveta. Znate, i prema tome, to je također nešto što u što on ne bi smeo da se meša. On samo može da apeluje na to. Ili, na primjer, zakon o poreklu imovine. Šta on ima da saopštava zakon o poreklu? To treba da uradi ministar i vlada. Znate, s druge strane, kakav zakon o poreklu imovine? Prvo, ako se priča, prvo se trebaju da pozove najstručniji ljudi, da se prvo jedan napravi okrugli sto na kojem će se utvrditi principi kako se donese taj zakon. Ako vi hoćete ozbiljno donese zakon o poreklu imovine, vi morate prvo da pozovete, mislim, treba da pozove ministarstvo, i znači onaj resorni deo koji je, na primjer, između ostalog, evo, ministarka pravde, da ona pozove, prvo sazove neke ozbiljne ljude, pa da se onda stave koji su to principi, pa na osnovu tih principa da onda pravnici na taj zakon, kad se stvaraju principe, onda ne mogu to pravnici, tu treba da budu i politikolozi i istaknute javne ličnosti, znalci, tu treba da bude i ekonomisti i tako dalje. To je jedan delikatan zakon, mislim, ka prvo, ili nije samo doneti zakon, nego kako će primjenjivati, koje će ga institucije da primjenjuju. Ako vi donesete zakon, a nemate institucije spremne za primjer, onda vi kompromitujete zakon. Ova vlast sadašnja, naročito stranka na kojoj čelu je bio prvo Toma Nikolić, posle Vučić, oni su došli upravo tako što su obećali, odmah će doneti zakon. Ja se sjećam kad su osvojili vlast, prva vlast, do tada su većinom partije u predizbornim kampanjama govorili da će se doneti taj zakon. A ovi su kad su došli na vlast 12. godine, oni su rekli doneće zakon. Međutim, eto, od tada, od 12. godine do danas, ja sam na desetine puta čuo da će doneti zakon i nikad se nije doneo. Nikad niko nije nikoga pozvao. Mislim, to vam govori da to je samo u stvari jedna manipulacija, to je obmanjivanje javnosti, evo, između ostaloga. To je nešto za šta političari koji to izgovaraju treba da odgovaraju. Znači, oni obećavaju, a to ne izvršavaju.
Kad ste pomenuli sada lažno obećanje i uopšte lakoću kojom političari izjavljuju neke stvari, kako ste vi doživjeli ovu izjavu ministra prosvete Mladena Šarčevića da među profesorima koji su pružili podršku ovim protestima nema relevantnih imena?
Pa evo, između ostalog, on je u stvari pokazao da je čovjek koji vrlo malo zna i skoro da ništa ne zna. Mislim, nije o mene uvredio. To u stvari više govori da je taj nekvalifikovan čovjek za to. Ja iz tog, kad on, na primjer, ne zna imena u nauci, ko su ljudi u nauci i tako dalje, ko je, šta i tako dalje, pa to je stvarno katastrofa. Pazite, Filozofski fakultet je, od njega je nastao Beogradski univerzitet. Filozofski fakultet ima jednu veliku odgovornost. On se pokreće. On pokreće zašto? Zato što je u stvari ima jednu odgovornost nastanka univerziteta. Pa sama činjenica da su profesori Filozofskog fakulteta podržali protest, pa ministar treba se zapita. Na kraju krajeva, evo sama činjenica da je predsjednik države opomenuo, ali na jedan vrlo, da kažem, njegov način, pa onda čovjek nikad ne veruje tome. Opomenuo ministra da ipak on nije smeo to da kaže i tako dalje. Posle toga, ako je opomenuo, vlada bi trebala da zaseda. I da ministra smeni odmah. Naravno, stvar, ne treba on da smenjuje. No, ne, on je rekao svoje mišljenje. A naravno stvar, oni organi koji su za to zaduženi u slučaju vlada, treba ozbiljno da stavi na dnevni red izjavu ministra, kaže ovaj ministar jednostavno je neznalica, ovaj ministar nije dostojan da vodi ovo, on vređa ljude. Čak, evo, čujem neke od nekih mojih prijatelja, kaže, on je čak sad izazvao i neke ljude koji možda, znate, radni su ljudi, različito reaguju, na primjer, neko reaguje odmah, neko ima drugačiji odnos, neko čeka da se nešto tako dalje. Ja smatram da sve ono što pripada eliti znanja, kada vidi da se urušava zemlja, pa se nije ovo pitanje ove samovlasti, nego ovo je sad pitanje da na jednoj lošim aktivnostima ili delovanjem jedne vlasti, vi sada treba da stvorite takve uslove i preduslove koji više nikada neće dozvoliti bilo koje vlasti da može da dođe u ovaj položaj uzurpacije. Na kraju krajeva, pazite, nije obični ljudi nisu ti koji treba da između ostalo budu odgovorni za ovo. Odgovorni smo mi koji imamo znanje.
A delite li mišljenje vaše kolege sa Filozofskog fakulteta Jove Bakića, koji je ovih dana izjavio da je reakcija akademske zajednice donekle je zakasnjela, pošto je vlast Srpske napredne stranke svoje pravo lice pokazala još pre 4-5 godina?
Nažalost, ja tu delim to, zato što ja smatram da smo mi najodgovorniji. Znači, elite znanja, a posebno ovaj univerzitet je posebno Beogradski univerzitet. Mislim da se imalo je pojedinac, pa evo Jova Bakić je stalno, ali organizovano su zakasnili. Zato što nisu oni organizovali to, nego građani. Međutim, dobro je što se oni sada su se pridružili građanima. Znači, građani su tu i pokazali da njihove nevolje, njihove teškoće, njihova zabrinutost šta će biti i sa njima i sa njihovom decom i sa budućnošću ove zemlje i ove države, oni su izašli i dobro je sad što su profesori podržali. E, sada oni u toj podršci dobro treba da razmisle i da sva svoja znanja i svoje sposobnosti i svoju moralnu kulturu stave na raspolaganje s građanima da bi sutra iz toga izašli sa dobrim zakonima, dobro uređenim poretkom, da se osmisli da više niko, ne ova vlast, nego vi sad treba udarite principe demokratske vladavine u kojoj niko neće moći da više išta uzurpira. Da se oporave, na primjer, nezavisna državna tela kao što je poverenik, kao poverenik inače odličan. Evo sad ja se plašim šta će biti ako oni ostanu. Oni su uništili ombudsman. A taj više čovjek, ja više i ne znam, ne čuje se. To je izuzetno važno kontrolno, nadzorno, kontrolno, edukativno i preventivno telo. Agencija za borbu protiv korupcije, gde sam ja bio u prvom sastavu, ja kao da više ne postoji, znate. Razne uzurpacije čitam u novinama gde treba agencija reaguje. Agencija ne reaguje. To znači, oni su doveli svoje ljude, izmenili su krv toga. Tu sada treba da upravo akademska zajednica, odnosno ljudi koji su stručni, koji znaju, koji imaju znanje, da sada u stvari faktički pomognu da se sve to oporavi i onda sutra da svi koji dođu na vlasti da jednostavno znaju šta će im se desiti ako bilo šta uzurpiraju.
Kako vam se čini uopšte potencijal opozicije s obzirom na to da lideri većeg dela opozicije uvijek prisutni na protestima, ali oni ne govore. Da li je moguće da prosto ti protesti dobiju neku političku dimenziju?
Protesti, ako hoće da uspeju, moraju da dobiju političku dimenziju. Znate, bez politika ne može bez partija. Jedan od uslova, pored, na primjer, vladavine prava, podele vlasti, treći uslov je partijski pluralizam. Znači, ako hoćete demokratiju, morate da imate više stranački sistem, imate više partija. Ako imate proteste koje su vezane za upravo uzurpaciju vladavine prava ili podele vlasti, upravo zajedno građani i partije, jer partije će to da regulišu. Sad je trenutak kako uključiti partije u protest, da zajedno se napravi, da kažem, jedan zajednički dogovor i sad tu imate problema. Koji su problemi? Organizatori građanskog protesta i opozicija trebaju da sednu i da se dogovore koji su to ljudi iz partija koji mogu sada nastupe. Mi imamo jedan veliki problem što je sadašnja vlast satanizovala neke ljude. Užasno ih satanizovala. Jer mi više ne znamo šta je istina, šta je laž. Toliko laži je izrečeno, s druge strane proglašeni su ljudi za lopove, oni kreću, pa zašto ih nisu zatvorili, znate, zašto ako imaju dokaz, ne smiju da zatvaraju ljude bez dokaza. Ali vi kod građana ostavljate utisak da sve što je u političkom životu, da su sve to prevaranti, da su sve to lopovi, da su to sve rezonada čuda. Da bi se to povratilo, to se povraća tako što će partije dati neke ljude za koje se može reći u okviru tih partija da nema ništa, da su to potpuno čisti ljudi. Nisu imali neke ni važne funkcije ni u samoj partiji, nisu imali ni neke važne funkcije dok je bila partija na vlasti i da sad ti ljudi učestvuju u tome. Zajedno sa, na primjer, ovim ljudima stručnim. I sada je u stvari na delu samo jedna tema. Ne sad njihove ideološke razlike, njihovi ideološki programi, njihova viđenja kako bi oni organizovali državu, nego prvo da stvorimo preduslove za izbore i s druge strane da oporavimo institucije, neke od institucija koje su važne, da bi onda mogli za godinu ili ne znam koliko da se raspišu izbori na kojima jednostavno će imati svi će biti na istoj startnoj poziciji.
I u jednom intervjua poručili ste zapravo predsjedniku Srbije da ode sa tog mesta dostojanstveno kako bi sutra, citiram, mogao slobodno da šeta Kalemegdanom. Da li vam taj scenariju iz današnje perspektive, nakon svega ovoga što smo čuli ovdje u ovom razgovoru od vas, da li vam taj scenario deluje moguće?
Ne, pazite, ja ne govorim o mogućem. Ja govorim, ja sam preporučio. To zavisi od njega. Ono što jednostavno znam jeste da ja preporučujem. Da je to najbolje izlazno rješenje za njega. Ja sam čak tada i tu rekao, to je najbolje i za njega i za nas. Zašto preporučujem to? Pa zato što je najbolji, svako rješenje je najbolje koje nije nasilno. S druge strane, u političkom životu treba svi da shvate, pa i on. Nema nezamenjivih.
Čedomir Čupić govorio u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mediji su danas zaokupljeni lažnim informacijama koje javnost prihvata zdravo za gotovo. Sve manje provjeravaju informacije do kojih dolaze, a objavljuju ih zbog velike čitanosti, većeg broja lajkova ili šerova. Zašto su mediji izgubili svoju stvarnu ulogu, te su sve manje objektivni glasnogovornici javnosti, govori profesorica na odsjeku žurnalistika Univerziteta u Tuzli, Vedada Baraković. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Profesorice Baraković, kako se boriti protiv lažnih informacija?
Veoma teško, iskreno govoreći, u ovakvom konstelaciji, u ovakvoj medijskom okruženju, vrlo teško je uopšte govoriti o nekoj organizovanoj borbi protiv lažnih vijesti. Tako smo imali onu vijest koja je od Jutarnjeg pa do svih malih portala prozujala, jel, da ne kažem u roku od pola sata, da Finska daje 5000 eura da se idemo oženiti ili udati u Finskoj. Potpuno lažna vijest. Mislim da je to prije svega stvar svakog pojedinca, da u nekom svom nekom psihološkom domenu može prepoznati šta bi to moglo biti istinito, a šta ne. A s druge strane je odgovornost na, hajde da kažemo, tradicionalnim medijima, na institucionalnim novim medijskim organizacijama koje ne smiju pristajati na jednu takvu igru.
Ali tradicionalni mediji se čak nerijetko pozivaju na određene web portale koji plasiraju lažne, odnosno neprovjerene informacije.
Tradicionalni mediji su pojavom interneta nisu odmah prepoznali tu opasnost koja se bar u toj informativnoj zoni najavila. Tako da nisu se na neki način pripremili za ovakav jedan, za ovako jedno stanje u medijima i za jedan prodor, ajde da kažem, alternativnog novinarstva, građanskog novinarstva, kolaborativnog novinarstva. Tako da su vremenom počeli gubiti oglašivače. Mi kada govorimo o tradicionalnim medijima, većina ih je komercijalne naravi, malo ih je koji su budžetski ili na principu, dakle, tih pretplata, odnosno taksi za RTV taksi koji se na taj način finansiraju, tako da su vrlo brzo izgubili oglašivače. Mi ne moramo govoriti uopšte kao na neki način medijski djelatnici šta znače oglašivači za komercijalne medije. Dakle, nikada se oglašivačima ne prodaje ni prazan prostor u novinama, ni minutaža na radiju ili na televiziji, nego publika. I da je to logika kapitala, što više publike, to ćemo imati više oglašivača.
Podaci govore da se čak 70% oglašivača usmjerilo na komercijalne medije, pa i nove medije, kojima istinitost informacija nije važna, koliko im je važna čitanost.
Mislim da je izabran posve pogrešan put, da se pristaje i na senzacionalizam i na tabloidizaciju i na preuzimanje sadržaja bez ikakvih provjera. Recimo, kad govorimo o lažnim vijestima, mi možemo postojati alatke, jel, internetske alatke, da možemo pratiti tok, dakle, jedan ciklus neke vijesti u ovom cyber prostoru. Možemo vidjeti, dakle, kako se prenose informacije u vrlo kratkom roku i mahom su tu lažne vijesti koje imaju najkraći taj ciklus, da recimo prvobitno objavljene vijesti ne protekne ni 15-20 minuta da ga svi mediji, jel, internetski mediji preuzmu. Dok je recimo kod ovih ozbiljnih informacija situacija malo, hajde da kažemo, drugčija, da se recimo neke analize koje su vrlo bitne za građane, vezane za ekonomsko stanje, za političko stanje, za neke trendove i tako dalje, da one uopšte nisu u žiži interesovanja medija koji su targetirali publiku koja je oslonjena na te senzacionalističke vijesti, na vijesti koje imaju onu vrijednost, jel, neobičajenosti, da takva vrsta informacija zapravo najviše plijeni pažnju. Evo, možete na svakom portalu, je li, ima ona sa strane ikonica gdje možete pregledati koje su to vijesti najčitanije. Pa ćemo zaista se zaprepastiti da su to upravo tako te neke light informacije, senzacionalističke informacije.
Primjerice, što uočavate? Tko su ti ljudi koji su senzacionalni, odnosno tko su ljudi koji plijene medijsku pozornost?
Nisam se neki dan mogla sjetiti kako se zove onaj pjevač. Darko Lazić se zove. Ja nisam uopšte znala ko je to i šta zapravo taj čovjek radi, ali sam vidjela da nije to samo, dakle, na Blicu ili na Kuriru izvještaj dnevni iz bunce kako se Darko Lazić osjeća i koga je posjetio, šta je mati rekla, šta je djevojka rekla, šta je terapeut rekao, nego dakle to prenose čak i u Tarnu. Jutarnji, Hrvatski jutarnji, ne znam, ja, Indeks HR, Kliks i tako dalje. Ko je taj Darko Lazić da ima takvu medijsku pozornost?
A što onda kada čak i javni servisi pristaju na takve vijesti i plasiraju nam ih kao najvažnije?
E, to je najopasnije. Dakle, kada govorimo o javnim servisima, javni servisi su mediji koji imaju zadaću isključivo da budu u funkciju javnosti. Međutim, građani nisu ni na koji način uključeni u kreiranje bilo kakvih politika, recimo javnih servisa. Ali da kažem, nije dosta nam je više i političara kao nekakvih estradnih zvijezda, šta su rekli, kako su rekli, šta me briga za zastavu. Briga me kolika će mi biti plata, briga me kolika će mi biti penzija, briga me hoće li mi imati ko za, jel, za ratu, penziju, jer se niko ne brine, jel, koliko na mladih ljudi odlaze. E, to je ono što je recimo kod bosansko-hercegovačkih javnih servisa veliki problem i što su ti zapravo servisi pod direktnim političkim utjecajima. Svako malo, dakle, mi imamo situacije metodom šargarepe, jel, i malja, već kako se zove taj metod, hajde malo ćemo vam zavrnut pa ćemo vas prepast, nema RTV takse od ovog datuma, više nećemo plaćati javne servise, pa onda je to jedan, jel, hajde da kažemo, i svojevrstan metod discipliniranja. Može, ali ćemo sad ovako. E, to je, dakle, problem sa javnim servisima koji su sve manje u službi javnosti.
Posebice je to, profesorice, o čemu govorite specifično u Bosni i Hercegovini. Zašto?
Zbog toga što mi imamo zaista jedan javni diskurs koji je toliko obojen podjelama, mržnjom, netrpeljivosti, netolerancijom, i mislim da ih mediji, pa uključujući javne emitere, itekako podgrijavaju. Dakle, javni emiteri se moraju baviti ozbiljnim temama, moraju se baviti građanima i položajem građana. Ne možemo samo slušati loše vijesti, ići principom samo je loša vijest, jer vijest, ovo ostalo je sve propaganda i reklama. Nije toliko ni crno u Bosni i Hercegovini koliko se nastavlja nastoji prikazati. Ja se recimo svaki put frapiram kad odim u neke opštine i kada vidim koliko je recimo industrija razvijena, da te firme izvoze, da uvoze, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da su čak i društveno odgovorne firme koje finansiraju razne ove aktivnosti, pojavljuju se kao donatori i tako dalje. Dakle, ne možemo ići samo na proizvodnju skandala, samo na praćenje privrede kad je štrajk ili kad je neka korupcija. I onda mi, dakle, stvaramo jednu sliku nesigurnog, kriminogenog okruženja gdje su svi lopovi, gdje nema poštenog svijeta. Naravno da, da toga itekako ima, ali ne možemo, dakle, normalizovati jednu takvu situaciju u javnim, te se moraju boriti za građane i za njihov položaj.
Konkretno, koje su to teme kojih je najmanje u medijima, koje su itekako važne za bosansko-hercegovačko društvo?
Recimo, tako malo je pažnje i tako malo prostora posvećeno položaju porodilja u Bosni i Hercegovini. To je sramno. Da se ta jedna kategorija u dobu kad mi imamo takav slab natalitet, da se ta kategorija prepusti na centre za socijalni rad. Dakle, porodilja je socijalni slučaj, da se lagano, dakle, sa Zavoda za javno zdravstvo ili već kako se zove zdravstveno osiguranje skinu na centre za socijalni rad. Centre za socijalni rad dobijaju grantove od opština. Imamo jako siromašnih opština. To je nešto što je trebalo biti prosto jedna javna agitacija, jedno javno zagovaranje da se takvo stanje promijeni. Aha. Ili recimo kada govorimo o penzionerima i o socijalnoj skrbi tih penzionera, dakle, otpišmo je, gotovo otišlo u penziju, nek mre. O položaju radnika. Radnik ne može da ode u penziju zato što poslodavac nije oplatio doprinose. Šta radnik ima s tim? Poslodavac je promijenio 10 firmi, pokupio pare i nema ga. Šta radnik ima s tim? Dakle, on ne može ni znati jel mu poslodavac uplaćivao penziono osiguranje dok ne dođe pred penziju. To su problemi koji se nas tiču. Šta nas briga ko je stavio zastavu, ko nije stavio zastavu, jel Čović je otišao u Banja Luku ili nije otišao, to me apsolutno ne zanima. Kvalitet života, to su stvari o kojima trebamo razmišljati. O budžetu. Na koji način se izdvajaju sredstva, kome se izdvajaju sredstva. Dakle, to su sjajne teme koje se zaista mogu obraditi i ne mora se ići na senzacionalizam, ne mora se ići na tabloidizaciju. Sigurno da ima dovoljno publike koje ove stvari bole.
Ali novinari vrlo često rade one teme koje im zadaju urednici ili šefovi. Međutim, znamo kako se urednici postavljaju, u većini slučajeva stranačkom ili nacionalnom linijom.
Nikad ne mogu pristati na to da generalizujemo stvari. Mi danas imamo sjajnih novinara i u Bosni i Hercegovini koji se zaista bore za jedno objektivno i pošteno novinarstvo, koji su odgovorni, koji su kredibilni. Međutim, isto tako moramo znati da je novinarska profesija toliko otvorena da u novinarstvu faktički može ući bilo ko. I nije ni to problem. Dakle, novinarstvo nije zanat. Uh-huh. Novinarstvo ipak nešto između, ne mogu kazati umjetnosti, ali nešto između nekog afiniteta i opredijeljenosti i zanata, i nije problem. Dakle, mi smo imali slučaj u bivšoj Jugoslaviji, dakle, presjajnih novinara koji nikad nisu imali ni nikakvu oficijalnu naobrazbu, ali su imali taj moralni habitus, imali su jednu odgovornost. Međutim, ni ta situacija sa novinarstvom nije slučajna. Dakle, valjalo se poraditi na tome da se novinari dovedu u takav položaj. Evo, kad pričamo sa svim kolegama koji rade u medijima, vrlo malo ih je u stalnom radnom odnosu, plate su male, prosto mizerne, i vi ne možete zaista sada očekivati od čovjeka koji se bori za golu egzistenciju, a pogotovo ako ima porodicu, jel da kaže ja neću pristajati na to, ja moram opstati, moram ishraniti svoju porodicu, šta ću sutra ako ostanem bez posla. Međutim, to ih ne može amnestirati od odgovornosti.
Sa profesoricom na odsjeku žurnalistika Univerziteta u Tuzli Vedadom Baraković razgovarala je Maja Nikolić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.